Kande okwakhathesi umkhankaso kuma wodi wonke engu-6 awebhinga lapho okuya kuba khona lokhetho mhla ka 3 December. So far athi kuhamba kuhle, asikaboni idlakela, akukabi lalabo abasiphambanisayo. Siyazenzela kuhle imihlangano yethu. Iwadi yesikhaya yokuthi mhlawumbe kungaba lodlakela eseduze legogwe, okungani khona umkhuba ungachithekela. Hayi, so far ama meetings ethu ahamba kuhle. Kusukela ngomvulo sizokusiba nama meetings endaweni ezijeneyo, mbona ngani hayi uqhubeka kuhle.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho lolu luzahamba kuhle na, njengoba sisizwa kuthiwa kulokukhonona ngevoters roll leyo kuthiwa iyadula kakhulu?
Okwakhathe sithina ngale sikhangelele ukuthi kuyahamba kuhle Chris. Isizathu esenza ukuthi sitsho njalo ukuthi inombolo zabantu bethu abayibo abaregister ukuvota siyazazi, siyakwazi ukuthi khona kwavota abantu abangaki ngale ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo. Kodwa abantu bethu siyabazi, thina siyicommunity siyazana ukuthi lwani uyavota, lwani uvotela laphana, mbona ngani hayi siyanqoba.